អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ1ដល់ខ60ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ1រហូតដល់ខ60នៅក្នុងជំពូក7នៃព្រះគម្ពីរកិច្ចការបើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្តេផានគេនាំគ្នាប្រហារជីវិតលោកស្តេផាននៅក្នុងជំពូក7លោកស្តេផានបានអធិប្បាយយ៉ាងលម្អិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់គណៈសង្ឃថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែងតែបះបោរទាស់ទន្ទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចសេចក្តីនេះបណ្ដាលឲ្យគណៈសាដូស៊ីខឹងរហូតដល់យកលោកទៅប្រហារជីវិតប៉ុន្តែលោកស្តេផានក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏មានអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងស្មោះត្រង់ដែរអ្នកជឿស្មោះដល់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្នាចំនួនតិចតេអស់លោកអ្នករឿងនេះសម័យដើមក៏យ៉ាងដូច្នេះហើយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានរឿងយ៉ាងដូច្នេះដែរឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្តេផានក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ1ដល់ខ2នោះសម្ដេចសង្ឃសួរថាសេចក្តីទាំងនេះត្រូវឬទេស្តេផានឆ្លើយថាឱអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនជាឪពុកអើយសូមស្ដាប់សិនព្រះដ៏មានសិរីល្អទ្រង់លេចមកឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយុកាលយើងរាល់គ្នាឃើញក្នុងកាលដែលលោកនៅស្រុកមេសូពូតាមៀមុនដែលនៅស្រុកខារ៉ានកណៈសាដូស៊ីបើកសាវនាកាដើម្បីនឹងចោទប្រកាន់ដល់លោកស្តេផានលោកស្តេផានមិនដោះសារសម្រាប់តែខ្លួនលោកទេដោយលោកស្តេផានហៅអ្នកដែលអង្គុយកាត់ទោសថាជាបងប្អូនចំពោះមនុស្សដែលចាស់ជាងលោកហៅថាជាឪពុកលោកស្តេផានមានវ័យក្មេងពិតមែនតែលោកគោរពដល់មនុស្សចាស់ណាស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់នេះគឺជាជនដែលគេយកទៅប្រហារជីវិតមុនដំបូងបង្អស់នៅក្នុងយុគរបស់ក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុរសវ័យក្មេងពីររូបទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7នេះគឺលោកស្តេផាននិងលោកសុលពីទីក្រុងតាសើសបុរសវ័យក្មេងទាំងពីររូបនេះមានឥទ្ធិពលមកលើក្រុមជំនុំសម័យដើមយ៉ាងខ្លាំងលោកជាមនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះលោកទាំងពីរនាក់ជាសត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយនឹងគ្នាលោកស្តេផានហើយនិងលោកសុលមើលឃើញអំពីឈើឆ្កាងគឺមានតម្លៃផ្សេងពីគ្នាលោកស្តេផានឃើញឈើឆ្កាងតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃរបស់ប្រលឹងផងខ្លួនចំណែកលោកសុលវិញលោកមើលឃើញឈើឆ្កាងថាគ្មានតម្លៃទេបានជាពេលដែលលោកសុលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាត្បិតដំណឹងល្អពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីចំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាព្រះចេស្តានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18នៅក្នុងពេលនេះលោកសុលឃើញលោកស្តេផានជាមនុស្សដែលឆ្កួតលោកស្តេផានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមត្រឹមលោកអាប់រ៉ាហាំតែម្ដងក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ3បានសរសេរថាហើយមានបន្ទូលប្រាប់លោកថាចូលឯងចេញពីស្រុកហើយពីញាតសន្តានឯងទៅនៅឯស្រុកមួយដែលអញនឹងបង្ហាញវិញព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកត្បិតមនុស្សនៅលំនៅឋានដែលលោកកំពុងតែរស់នៅនោះគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ4ដល់ខ5នោះលោកក៏ចេញពីស្រុករបស់សាសខាលឌីទៅនៅស្រុកខារ៉ានទៅលុះក្រោយដែលឪពុកលោកស្លាប់ហើយនោះទ្រង់ផ្លាស់លោកពីទីនោះឲ្យមកនៅស្រុកដែលលោករាល់គ្នានៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវិញទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យលោកមានមរតកអ្វីនៅស្រុកនេះទេសូម្បីឲ្យល្មមនឹងដាក់ជើងចុះក៏គ្មានដែរតែទ្រង់សន្យានឹងប្រទានស្រុកនេះទុកជាកំណាន់ដល់លោកនិងពូជលោកតទៅវិញអ្វីបើលោកមិនទាន់មានកូននៅឡើយផង លោកអាប់រ៉ាហាំជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឥតងាកឆ្វេងឬងាកស្ដាំឡើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកថាលោកនឹងមានកូនមួយរូបព្រមទាំងមាននគរមួយសម្រាប់លោកពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំខ្លួនឯងមិនទាន់មានកូនឬក៏ដីធ្លីណាមួយចំអាមនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែរក្សានូវការទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ6ដល់ខ8ហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលបែបដូច្នេះគឺពូជលោកនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដទៃអ្នកស្រុកនោះនឹងចាប់គេធ្វើជាខ្ញុំកំដរព្រមទាំងធ្វើទុកគេគ្រប់400ឆ្នាំព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាអញនឹងជំនុំជម្រះសះនោះដែលចាប់គេទៅបម្រើក្រោយនោះគេនឹងចេញមកគោរពប្រតិបត្តិដល់អញនៅទីនេះវិញទ្រង់ក៏តាំងសេចក្តីសញ្ញាខាងឯការកាត់ស្បែកដល់លោកដូច្នេះលោកបង្កើតបានអ៊ីសាហើយបានកាត់ស្បែកឲ្យនៅថ្ងៃទី8ឯអ៊ីសាក៏បង្កើតបានយ៉ាកុបហើយយ៉ាកុបបង្កើតពួកអាយកោទាំង12នាក់លោកស្តេផានបានបរិយាយអំពីដំណើរដើមតងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាពួកអាយកោព្រមទាំងសម្ដែងអំពីលោកយូសែបដែលត្រូវបងប្អូនស្អប់រួចហើយលក់លោកទៅធ្វើជាខ្ញុំកំដរគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាស់ផែនការរបស់មនុស្សរួចហើយព្រះអង្គបានប្រើយូសែបឲ្យធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនរបស់លោកនៅគ្រាក្រោយមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ9ដល់ខ16ឯពួកអាយកោទាំងនោះក៏លក់យូសែបឲ្យទៅឯស្រុកអេស៊ីបទៅដោយមានចិត្តឈ្នាននេះតែព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងលោកហើយក៏ប្រោសឲ្យលោករួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាទាំងអស់វិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យលោកមានប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយឲ្យជាទីគាប់ព្រះទ័យដល់ផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបដែលតាំងឲ្យលោកធ្វើជាចៅហ្វាយលើស្រុកនោះនិងលើព្រះរាជវាំងទាំងមូលផងរីឯនៅស្រុកអេស៊ីបនិងស្រុកកាណានក៏កើតមានអំណត់អត់បាយគ្រប់កន្លែងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងហើយពួកអាយកោនៃយើងរាល់គ្នាគេរោគអ្វីនឹងចិញ្ចឹមជីវិតមិនបាននោះលោកយ៉ាកុបឮថាមានស្រូវនៅស្រុកអេស៊ីបក៏ចាត់ប្រើពួកអាយកោយើងឲ្យទៅជាជាន់មុនដំបូងលុះដល់លើកទី2ទើបលោកយូសែបបានឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនហើយផារ៉ោនក៏បានស្គាល់គ្រួសារនៃលោកយូសែបដែររួចលោកយូសែបប្រើពួកបងប្អូនឲ្យទៅអញ្ជើញលោកយ៉ាកុបជាឪពុកនិងញាតិសន្តានទាំងប៉ុន្មានមានចំនួន75នាក់ឲ្យមកដូច្នេះលោកយ៉ាកុបក៏ចុះទៅនៅស្រុកអេស៊ីបហើយបានស្លាប់នៅទីនោះព្រមទាំងពួកអាយកោយើងដែរគេដង្ហែសពលោកទៅឯស្រុកស៊ីកេមបញ្ចុះក្នុងភ្នូដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានទិញពីពួកកូនចៅហេម័រជាអ្នកស្រុកស៊ីកេមនោះឥឡូវនេះលោកស្តេផានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគ្រាមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យធ្វើជាអ្នកជួយរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកំដររបស់គេនៅស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្អប់ខ្ពើមដល់លោកម៉ូសេបានជាគេនាំគ្នាធ្វើទុកដល់លោកនៅតាមផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ17ដល់ខ21កាលជិតដល់កំណត់នៃសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានស្បត់នឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនោះសាសយើងក៏ចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅស្រុកអេស៊ីបដរាបដល់មានស្ដេចមួយទៀតសោយរាជឡើងដែលមិនបានស្គាល់លោកយូសែបទេស្ដេចនោះប្រព្រឹត្តនឹងសាសយើងដោយឆ្លៀវឆ្លាតទាំងធ្វើទុកដល់ពួកអាយកោយើងដោយបង្ខំឲ្យគេចោលអស់ទាំងកូនង៉ែតរបស់គេចេញមិនឲ្យមាននៅរស់ឡើយនៅគ្រានោះលោកម៉ូសេបានកើតមកជាកូនយ៉ាងស្រស់ល្អដល់ព្រះគេក៏ចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះឪពុកអស់3ខែកាលគេត្រូវដាក់នៅខាងក្រៅវិញនោះព្រះរាជបុត្រីផារ៉ោនក៏យកទៅចិញ្ចឹមទុកជាកូនបង្កើតលោកស្តេផានបានបញ្ជាក់អំពីឋានៈរបស់លោកម៉ូសេពេលដែលបុត្រីស្ដេចផារ៉ោនយកលោកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនបង្កើតនៅក្នុងពេលដែលលោកម៉ូសេកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រអស់ទាំងចំណេះវិជ្ជាដែលមាននៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបមហាក្សត្ររ៉ាមសេសទី2ជាអ្នកគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះគ្មានបុត្រស្នងរាជបន្តទេសម័យនោះលោកម៉ូសេត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកគ្រងរាជបន្តនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ22លោកបានរៀនសូត្រគ្រប់អស់ទាំងចំណេះវិជ្ជានៃសាសអេស៊ីបហើយក៏មានពាក្យសម្ដីនិងការធ្វើយ៉ាងចំណានឥឡូវសូមយើងបានសង្កេតមើលអំពីចំណេះវិជ្ជាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យដើមសប្តាហ៍មុខវិជ្ជាទាំងអំបានមានដែលយើងរៀននៅក្នុងសាលាចំណេះទូទៅច្រើនតែមានឫសគល់ពីចំណេះវិជ្ជានៃប្រទេសអេស៊ីបអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអេស៊ីបនាសម័យដើមគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យាវិជាវិស្វកម្មវិជាស្ថាបត្យកម្មហើយនិងតារាវិទ្យាជាដើមសំណង់ដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ហៅថាប្រាសាទពីរ៉ាមីត គឺជាវត្ថុបុរាណចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងពិភពលោកឯការលាយពណ៌សម្រាប់លាបសំណង់ផ្សេងៗអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសបានក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកក៏មានប្រភពចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែរម្យ៉ាងទៀតសាសនេះបានចេះអបសពទុករាប់ពាន់ឆ្នាំចំណែកខាងឯវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺសាសអេស៊ីបជាអ្នករកឃើញចម្ងាយពីផែនដីទៅដល់ព្រះអាទិត្យសាសនេះមានប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ូសេមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅរៀនយកមុខវិជ្ជាទាំងអម្បានម៉ានដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាចំណេះវិជ្ជាលោកីយ៍ទាំងអម្បានម៉ាននេះលោកម៉ូសេមិនអាចយកមកប្រើដើម្បីនឹងដឹកនាំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយពីព្រោះមនុស្សធម្មតាមិនអាចយល់អំពីសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះពន្យល់នោះទេសូមអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ14ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់យកលោកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីឲ្យទៅរៀននៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ23ដល់ខ25ការលោកបានអាយុ40ឆ្នាំហើយនោះមានចិត្តភ្នកនឹករលឹកចង់ទៅសួរពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាបងប្អូនខ្លួនលុះបានឃើញសាសអេស៊ីបម្នាក់កំពុងតែធ្វើទុកដល់បងប្អូនខ្លួនម្នាក់នោះក៏ជួយការពារហើយសងសឹកជំនួសអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនដោយសម្លាប់សាសអេស៊ីបម្នាក់នោះបងត្បិតលោកស្មានថាបងប្អូនលោកនឹងយល់ថាព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដោយសារដៃលោកតែគេមិនបានយល់ទេលោកម៉ូសេគិតថាលោកចង់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនលោកម៉ូសេឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទីរហោស្ថានជាមុនសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ26ដល់ខ28លុះថ្ងៃក្រោយមកកំពុងដែលមានគេប្រឈ្លោះគ្នានោះលោកមកដល់ក៏ទូលមានឲ្យស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាវិញដោយថាអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាហេតុអ្វីបានជាធ្វើបាបគ្នាដូច្នេះតែអ្នកមួយដែលកំពុងតែធ្វើបាបដល់អ្នកជិតខាងក៏ច្រានលោកចេញដោយពាក្យថាតើអ្នកណាបានតាំងឲ្យឯងធ្វើជាចៅវាយហើយជាចៅក្រមលើយើងតើចង់សម្លាប់អញដូចជាសម្លាប់សាសអេស៊ីបម្នាក់នោះពីថ្ងៃម្សិលមិញឬអីនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺលោកម៉ូសេក៏មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ29ដល់ខ31បានចែងថាការលើពាក្យនោះលោកម៉ូសេក៏រត់ភៀសទៅស្នាក់នៅស្រុកម៉ាឌៀនទៅហើយបង្កើតបានកូនប្រុស2នៅស្រុកនោះឯងលុះក្រោយមក40ឆ្នាំនោះទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមកឲ្យលោកម៉ូសេឃើញក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះនៅគុំបន្លាត្រង់ទីរហោស្ថានភ្នំស៊ីណាយការលោកឃើញនោះក៏ឆ្ងល់នឹងការជាក់ស្ដែងនោះរួចលោកចូលទៅជិតដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលស្រាប់តែឮសំឡេងព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកថានៅទីនេះលោកម៉ូសេចង់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលតែលោកមិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅឡើយទេចំណែកឯសាសអ៊ីស្រាអែលក៏មិនមានចិត្តចង់ទទួលស្គាល់លោកម៉ូសេដែរដូច្នេះទើបព្រះជាម្ចាស់ត្រូវត្រាស់ហៅលោកមកប្រើឲ្យទៅធ្វើជាអ្នករំដោះសាសរបស់លោកវិញព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ32ដល់ខ34អញជាព្រះនៃពួកអាយុកោឯងគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃអ៊ីសាហើយជាព្រះនៃយ៉ាកុបម៉ូសេក៏ញ័ររន្ធត់មិនហ៊ានមើលឡើយរួចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាចូលដោះស្បែកជើងឯងចេញត្បិតកន្លែងដែលឯងឈរនោះជាដីបរិសុទ្ធអញបានឃើញសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលគេធ្វើដល់រាជអញនៅស្រុកអេស៊ីបហើយក៏ឮសូរដំងោរបស់គេដែរហេតុនោះបានជាអញចុះមកដើម្បីប្រោសឲ្យគេរួចចូលមកឥឡូវអញនឹងចាត់ឯងឲ្យទៅឯស្រុកអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាអញបានឃើញសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់រាជអញព្រះអង្គទតឃើញគេជិះជាន់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គបានជាព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនលោកម៉ូសេឲ្យចេញទៅរំដោះពួកគេព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញមនុស្សលោកទទួលរងនឹងការជិះជាន់ដោយសារទំនួននៃអំពើបាបបានជាព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ35ឯលោកម៉ូសេនេះដែលគេមិនព្រមទទួលដោយថាតើអ្នកណាបានតាំងឲ្យឯងធ្វើជាចៅវាយហើយជាចៅក្រមដូច្នេះគឺលោកនេះហើយដែលព្រះបានចាត់ឲ្យទៅធ្វើជាចៅវាយហើយជាអ្នកជួយឲ្យរួចដោយសារព្រះហោះនៃទេវតាដែលលេចមកឲ្យលោកឃើញក្នុងគុំបន្លានោះទេវតាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលណូអែលយើងឃើញមានតួនាទីរបស់ទេវតាជាច្រើនមុខ ទេវតាបានមកប្រាប់ដល់លោកសាការីលោកយូសែបនាងម៉ារីព្រមទាំងពួកគង្វាលជាមពីដំណើរព្រះបុត្រតូចយាងមកប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមឥឡូវនេះលោកស្តេផានបានបរិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងទីរហោស្ថានក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ36ដល់ខ38លោកនេះបាននាំគេចេញដោយធ្វើការអស្ចារ្យនឹងទីសម្គាល់នៅស្រុកអេស៊ីបនៅសមុទ្រក្រហមហើយនៅទីរហោស្ថានក្នុងរវាង40ឆ្នាំគឺលោកម៉ូសេនេះហើយដែលមានប្រសាសន៍ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងបង្កើតហោរាម្នាក់ពីពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យដូចជាខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមហោរានោះចុះគឺលោកនេះឯងដែលបាននៅក្នុងពួកជំនុំនៅទីរហោស្ថានជាមួយនឹងទេវតាដែលមានបន្ទូលនឹងលោកនៅលើភ្នំស៊ីណាយហើយជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាដែលបានទទួលព្រះបន្ទូលរស់សម្រាប់នឹងបន្តមកដល់យើងរាល់គ្នាដែរពាក្យថាពួកជំនុំមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពួកជំនុំដូចជាពួកជំនុំនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះទេនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាពួកជំនុំដែលគេហៅថា Ecclesia ដែលប្រែថាហៅចេញពីហ្វូងមនុស្សសាអ៊ីស្រាអែលបានហៅថាជាពួកជំនុំនៅក្នុងទីរហោស្ថានពីព្រោះជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកឲ្យធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីដែលព្រះអង្គសន្យានឹងប្រទានឲ្យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ39តែពួកអាយកោយើងមិនព្រមចោះចូលនឹងលោកទេគេផាត់លោកចោលហើយនឹករលឹកដល់ស្រុកអេស៊ីបវិញទោះបីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក៏ដោយក៏សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ40ដោយនិយាយនឹងអេរ៉ុនថាចូលធ្វើព្រះឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលនឹងនាំមុខយើងផងត្បិតឯលោកម៉ូសេនោះដែលនាំយើងរាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកយើងមិនដឹងជាមានកើតគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់លោកទេសាអ៊ីស្រាអែលមិននឹកឃើញពីលោកម៉ូសេក៏មិនខ្វល់ថាលោកម៉ូសេរស់នៅទីណាឬក៏មានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់លោកឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ41នៅគ្រានោះគេក៏ធ្វើរូបកូនគោមួយរួចថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់រូបនោះហើយនាំគ្នាអរសប្បាយចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើលោកស្តេផានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់គណៈសង្ឃថាសាសអ៊ីស្រាអែលតែងតែបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ42នោះព្រះទ្រង់ផ្លាស់ប្រែទៅជាបញ្ជូនគេឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកបរិវារដែលនៅលើមេឃវិញដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរពួកហោរាថាឱពួកវងអ៊ីស្រាអែលអើយឯងរាល់គ្នាបានសម្លាប់សត្វថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជានៅទីរហោស្ថានក្នុងរវាង40ឆ្នាំនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសអ៊ីស្រាអែលរហូតធ្លាក់ខ្លួនទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះដូច្នេះបានជាទាំងលោកម៉ូសេទាំងលោកយូស្វេសូមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជ្រើសរើសដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ហើយបោះបង់ចោលរូបព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះចោលចេញព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ43ដល់ខ45ព្រមទាំងរើសយកបារម្ភរបស់ព្រះមូឡុកនិងផ្កាយរបស់ព្រះរេមផាន់ជារូបដែលឯងបានធ្វើសម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំផងនោះតើបានថ្វាយដល់អញឬដូច្នេះអញនឹងនិរទេសឯងរាល់គ្នាឲ្យទៅនៅខាងនីស្រុកបាប៊ីឡូនវិញរីឯរងឧបោសថនៃសេចក្តីបន្ទាល់នោះបាននៅជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងរាល់គ្នានៅទីរហោស្ថានដូចជាព្រះបានបង្គាប់មកឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើតាមគំរូដែលលោកបានឃើញពួកអាយកោយើងក៏ទទួលរងនោះតមកហើយបាននាំចូលមកក្នុងស្រុកជាមួយនឹងលោកយូស្វេក្នុងកាលដែលគេចាប់យកអស់ទាំងនគររបស់ពួកសាសដទៃដែលព្រះបានបណ្ដេញពីមុខពួកអាយកោយើងចេញដល់រាបដល់រាជលួងដាវីតពាក្យថាយេស៊ូវជាភាសាក្រិកដែលបកប្រែចេញពីភាសាហេប្រឺដែលហៅថាយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ46រីឯលួងដាវីតនេះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងទ្រង់ហើយស្ដាច់ទ្រង់មានព្រះទ័យប្រាថ្នាចង់រកទីលំនៅសម្រាប់ព្រះនៃយ៉ាកុបគំនិតដែលថាត្រូវសង់ព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ព្រះបាទដាវីតគេគូហៅថាជាវិហាររបស់ស្ដេចដាវីតទោះបីជាលួងសាឡូមោនជាអ្នកសាងសង់វិហារនេះក្ដីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ47ដល់ខ50តែគឺលួងសាឡូមោនវិញដែលស្អាងដំណាក់មួយថ្វាយដល់ព្រះប៉ុន្តែឯព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលដៃមនុស្សធ្វើនោះឡើយ ដូចជាហោរាបានទាយថាស្ថានសួគ៌ជាបល្ល័ង្កអញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាតើឯងរាល់គ្នានឹងស្អាងដំណាក់ណាឲ្យអញឬកន្លែងណាឲ្យអញឈប់សម្រាកបានតើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីមេដឹកនាំសាសនាយូដាគេនាំគ្នាកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ51ដល់ខ53ឱពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទាស់ទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរតើមានហោរាណាមួយដែលពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាមិនបានធ្វើទុកបៀតបៀនហើយគេបានសម្លាប់ពួកអ្នកដែលទាយពីដំណើរព្រះដ៏សុចរិតត្រូវយាងមកដែរឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាក៏បានក្បត់ហើយសម្លាប់ព្រះអង្គនោះអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកដែលបានទទួលក្រឹតវិន័យដោយព្រះចាត់ចែងពួកទេវតាមកតែមិនបានកាន់តាមសោះអ្នកដែលកាត់ទោសលោកស្តេផានមិនបានកាត់ស្បែកចិត្តរបស់គេនោះឡើយពីព្រោះចិត្តនិងត្រចៀករបស់គេស្ដាប់មិនយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីគេនាំគ្នាប្រហារជីវិតលោកស្តេផានលោកស្តេផានគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងបង្អស់ដែលគេចាប់យកទៅសម្លាប់នៅក្នុងយុគសម័យនៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងឃើញមានឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ចូលមកក្នុងឆាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំហើយដែលបុរសវ័យក្មេងរូបនេះគឺជាលោកសុលដែលមានស្រុកកំណើតពីក្រុងតាសិសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ54កាលបានឮសេចក្តីទាំងនោះហើយគេកើតមានចិត្តក្តៅក្រហាយណាស់ទាំងសង្កៀតថ្មិញដាក់គាត់ផងពួកអ្នកកាត់ទោសដល់ស្តេផានស្អប់លោកស្តេផានយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគេឮសេចក្តីអធិប្បាយដែលលោកស្តេផានបានរាយរាប់ដល់ពួកគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ55តែដែលគាត់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះក៏សម្លឹងមើលទៅលើមេឃឃើញសិរីល្អនៃព្រះនិងព្រះយេស៊ូវឈរនៅខាងព្រះហស្តស្តាំព្រះគ្រីស្ទជាវិញ្ញាណតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គត្រូវមានកន្លែងគង់នៅខាងស្តាំនៃព្រះវរបិតាកន្លែងនៅខាងស្តាំព្រះវរបិតាគឺជាការបង្ហាញអំពីតួនាទីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលនៅកិត្តិយសព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ3បានឲ្យយើងដឹងថាហើយក្រោយដែលបានសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាទាំងប៉ុន្មាននោះក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃរាធានុភាពនៅលើស្ថានដ៏ខ្ពស់ទ្រង់មានព្រះរាជទូនាទីត្រូវគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបញ្ចប់នៅព្រះរាជបេសកកម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីទទួលមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ56ដល់ខ58រួចគាត់មានវាចាថាមើលខ្ញុំឃើញមេចំហនិងកូនមនុស្សឈរនៅខាងព្រះហស្តស្តាំនៃព្រះនោះគេក៏ស្រែកឡើងជាខ្លាំងទាំងចុកត្រចៀកហើយស្ទុះចូលព្រមគ្នាទៅលើគាត់គេកញ្ឆក់នាំគាត់ចេញទៅខាងក្រៅទីក្រុងរួចចោលនឹងថ្មឯពួកស្មោបន្ទាល់គេក៏ផ្ញើអាវគេដាក់នៅទៀបជើងមនុស្សកំឡោះម្នាក់ឈ្មោះសុលនៅពេលនេះបុរសវ័យក្មេងពីរនាក់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើក្រុមជំនុំគឺលោកស្តេផានហើយនិងលោកសុលដែលមកពីក្រុងតាសិសលោកទាំងពីរជួបគ្នាលើកដំបូងគឺជួបគ្នាតែម្ដងគត់ព្រមទាំងជួបគ្នានៅពេលវិនាទីចុងក្រោយបង្អស់ដែរមកទល់នឹងពេលនេះលោកទាំងពីរជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយទេដោយលោកទាំងពីរយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃឈើឆ្កាងខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ59ដល់ខ60គេចោលស្តេផាននឹងថ្មកំពុងដែលគាត់ទូលអង្វរដល់ព្រះថាឱព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមទទួលវិញ្ញាណទូលបង្គំផងនោះគាត់លុតជង្គង់ចុះរួចស្រែកឡើងជាសំឡេងខ្លាំងថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមគំរាប់បាបនេះដល់គេឡើយកាលគាត់បានពោលដូច្នោះហើយនោះក៏ដេកលក់ទៅឯសុលក៏យល់ព្រមក្នុងការសម្លាប់គាត់ដែរលោកស្តេផានដេកលក់ទៅព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់លោកស្តេផានដេកលក់រងចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រោះរូបកាយរបស់លោកឲ្យទៅជារូបកាយក្នុងរូបអង្គដ៏ឧត្តមប៉ុន្តែចំណែកព្រលឹងរបស់លោកស្តេផានវិញបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចំណែកឯបុរសវ័យក្មេងមួយរូបទៀតគឺជាលោកសុលជាសមាជិករបស់គណៈសង្ឃផ្នែកផារ៉ាស៊ីលោកគិតថាលោកមិនខ្វះអ្វីទេលោកសម្លឹងមើលទៅស្ថានសួគ៌ពេលដែលលោកស្តេផាននិយាយលោកមើលឃើញទ្វារស្ថានសួគ៌បើកចំហ លោកសុលមើលទៅឋានសួគ៌ដែរតែមិនឃើញអ្វីសោះលោកសុលយល់ថាចិត្តរបស់លោកមានភាពទទេធេងលោកស្តេផានស្លាប់ទៅបន្សល់ទុកនៅទីបន្ទាល់សម្រាប់លោកសុលលោកស្តេផានណែនាំឲ្យលោកសុលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីហេតុការណ៍នៃស្ថានសួគ៌ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកសុលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌មកជួបជាមួយនឹងលោកលោកសុលបានយល់អំពីដំណើរនោះត្បិតលោកស្តេផានបាននិយាយប្រាប់លោកពេលដែលលោកត្រូវលោកសុលយកទៅប្រហារជីវិតនោះឯងបាទអស់លោកនេះយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ